В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Әби әкияте. Берничә ай элек кышкы салкын көндә Казанга Рөстәмнең әбисе килде. Аның килүен Рөстәм түземсезлек белән көтте. Календарьдә көннәрне санады. Тагын 5 көнә көн калды, тагын 4 көнә көн калды. Әбисе аңа ап-ак җылы ыйыклар, ап-ак җылы киез итекләр, куян тиресеннән тегелгән ап-ак бүрек, ап-ак бияләй һәм күп шикләүкләр алып килде. Элек әбисе белән Рөстәм сөйләшмиләр иде. Нәрсә турында сөйләшәсен белмиләр иде алар. Ә быел алай түгел. Рөстәм дәресләрен әзерләп бетерә дә әбисе янына йөгерә. Ул оныгына җырлар җырлый. Моңлы җырлый ул. Шундый күңелле әбине ничек яратмыйсың инде? Ярата. Бик ярата Рөстәм аны. Әкиятләре нинди матур әбинең. Ничек матур сөйли ул аларны. Тыңлап туйып булмый. Андый әкиятләрне Рөстәмнең китапларда да укыганы юк. Кышкы кичләрнең берсе иде. Рөстәмнең әтиәнисе Гайша апа һәм Хашим абый театрга киттеләр. Рөстәм белән әби икәү генә калдылар. Шул кичне Рөстәм яңа әкият тыңлады. Әкият мондый иде. Абага гап-гади үсемлек. Исе дә юк, яфрагы да әллә ни матур түгел. Ләкин шул абаганың искиткеч бер хикмәте бар. Абага чәчәк атмый диләр. Ялганлыйлар, ата икән. Мең төрле абагалар арасында берсе генә ата икән. Ул яз көне 7 төн уртасында 2-3 секундка чәчәк ата ди. Шул вакытта яшен-яшни, күк-күкри, җен-пәриләр чыга, урман яктыра ди. Абага шундый матур була ди. Чәчәге бөтен урманны яктырта, исеннән баш әйләнә ди. Абага чәчәген өзәргә һәм кабарга өлгергән кеше башка кешеләр күзенә күренми ди. Шулай кеше күзенә күренмәскә теләүчеләр дөньяда бик күп булган икән. Ләкин андый абаганы табарга авыр икән. Кайбер кешеләр илдән илгә йөргәннәр, бөтен гомерләрен шулай уздырганнар. Әммә йә тапмаганнар, йә чәчәк атуын күрмәгәннәр, йә яшен сугудан, йә җен пәриләрдән куркудан үлгәннәр икән. Шуннан соң кешеләр абага чәчәк атмый дип уйлаганнар. Әммә ул чәчәк ата икән. Бер генә кеше ул чәчәкне күргән һәм озак вакыт кеше күзенә күренмәгән ди. Эх, менә хәзер булсын иде ул кеше. Адәм үтерүче фашистларның үзләрен үтерсен иде ул. Әби Рөстәмгә чәчәкне ашаган кеше турында әкият сөйләде. Айлар узды һәм әби авылга китте. Ә абага турында әкият Рөстәмнең күңелендә калды. Яз җиткәч. Абага турындагы әкият Рөстәмнең тормышын да, холкын да үзгәртте. Ул гел әкият турында гына уйлады. Малай шул чәчәкне өзеп алырга теләде. Ул элек китаплар бик күп укый иде, ә хәзер тагын да күбрәк укый башлады. Китапханәдә Рөстәм батырлар һәм табигать турында китаплар сорый иде. Робинзоннар, юлбарыс тиресен кигән витязлар, йөрәген факел иткән данкалар, Әбу Галисинәләр, диңгез асларында йөзгән капитаннар, айга ашкан инженерлар, кеше күзенә күренмәгән химиклар турында укымаган роман калмады. Әммә шундый кызыклы китаплар да абаганы оныттырмадылар. Рөстәм үзен фронтта кебек хис итте һәм язны көтте. Яз җитте. Рөстәм бакчаларга, урманнарга, рус-татар каберлекләренә йөри башлады. Шул вакытта ул үзен курыкмаска өйрәтте. Әти-әнисе элек аны өйдә калдырмыйлар иде. Театрга я җыелышка барсалар, өйгә кеше чакыралар иде. Рөстәм үзе дә моны теле иде. Ә хәзер бөтенләй курыкмый башлады. Өйгә кеше чакырмаска сорады. Ул өйдә күнегүләр ясады. Сәгатьләр буе караңгы бүлмәдә утырды. Май башында әби кунакка килде. Рөстәм моңа бик бәхетле иде. Ай уртасында малай урманга китте. Ул анда яңа ям-яшел үләннәргә карады. Табигатьнең кыштан соң башкача сулавын тыңлады. Икенче көнне дә Рөстәм урманга барды. Яшыл чирәмгә ятты һәм күккә карады. Кояш баюын күзәтте. Караңгы төште. Әмма Рөстәм өйгә кайтмады. Куркуын сынарга теләде һәм берни күренми башлаганча урманда утырды. Рөстәм абага турында еш хыяллана иде. Ул ялгызлыкны ярата башлады. Элеккечә яхшы укый иде, әмма дуслары белән сирәк очрашты. Уйнарга чакырсалар, ул олларча: «Уен вакыты түгел, күрәсең бит, сугыш, муйыннаныш, юк бармыйм», дип җавап бирә иде. Агачлар яфракларын ярдылар. Дөньяга яз исе таралды. Шәһәрдә кошлар тавышы ишетелде. «Ашыгырга кирәк», диде Рөстәм үз-үзенә. Рөстәм урманга төн уздырырга китте. Моңа ул берничә көн хәзерләнде. Аның кесәсендә кайраган пәке, чакма ташы, сухарилар һәм кружкасы бар иде. Малай таң атканда уянды. Аяк очларына гына басып чыкты. Битен юды, киенде һәм дәресләрен хәзерләргә утырды. «Ник бик иртә тордың, улым?» Әнисенең ягымлы тавышы аның уйларын бүлде. «Йоқым туйды, әнкәй. Әткәйне уятыйммы? Сәгать җиде инде. Уят, улым, уят». Рөстәм әтисен уятты. Электр плитәгә чәйнек куйды. Әтисенә киенергә булышты. Аны кочаклады. Аннан әнис янына китте. Рөстәм үзен саубуллашкан кебек тотты. «Гайша апа, ауырыйсыңмы әллә, улым? Йөзең кызарган», дип аны маңгаеннан үпте. Рөстәм мәктәпкә әтисе белән бергә чыгып китте. Әбисенә: «Әби, уңыш теле һәм үп мине», диде. Ул мәктәпкә бармады. Урманга китте. Урманда. Рөстәм башта урманга ник килгәнен онытты. Сандугачлар сайрауын тыңлады. Кичә рус теле укытучысы Брянский урманнары турында, партизаннар турында сөйләде. Гитлер сугыш башламаса, кешеләр урманга сукланырга гына барырлар иде. Ә хәзер нәрсә? Халык эштә, урманда беркем юк. Сугыш шул, сугыш. Рөстәм абага чәчәген исенә төшерде. Ул бик күп абага тапты. Ләкин кайсы чәчәк ата? Мынысымы, тегесеме, анысымы? Рөстәм абагалар эзләде һәм кич җиткәнен сизми дә калды. Ул күп үләннәр, ботаклар җыйды һәм үзенә оя ясады. «Менә шәп булды», диде ул. «Йылан да чакмый, бүре дә тими, абага чәчәк атканын да күздән ычкындырмам». Якында салкын чишмә бар иде. Рөстәм шунда су içте, сухары ашады. Көне буе йөреп арды малай һәм йокыга талды. Ләкин ул бик тиз уянды. Урманда нәрсәдер ялтыраган кебек булды. Әмма чәчәк күренмәде. Рөстәм өйгә кайтырга теләде. Әмма абага аны тагын туктатты. Яфраклар аннан көләләр иде кебек. «Куркак ул, курыкты! Бар, кайт! Ә без төнлә чәчәк атабыз!» дигән шикелле иде. Рөстәмнең күз алдына әнисе килде. «Кайт, улым! Ник кайтмыйсың? Без сине кичә дә көттек!» дип әйтә кебек. Рөстәм уйга калды. «Ярый, кайтты», ди өйгә. «Кайда кундың?» дип сорарлар. «Алдаргамы? Иптәшләремдә кундым дияргәме?» «Юк, Рөстәм ялганламый. Ә мәктәптә нәрсә әйтер?» «Юк, кала ул. Тагын бер төнгә урманда кала». Рөстәм салкын чишмә янында учак якты. Чәй кайнатты. Ашарга утырды. «Эш шәптән түгел», диде ул. «Туйганча ашасам, бер ашауда бетерәм. Әз ашасам, өч ашауга җитә». Көн бик озын кебек тоелды. Мәктәбен сагынды ул. Төн тизрәк бетсен иде. Бүген дә абага чәчәк атмаса, ул урманга бер кайчан да аяк басмаячак. Төнлә малайның йокысы килмәде. Әтисе аңа 200-гә кадәр санарга куша иде. Рөстәм күзләрен йомды һәм саный башлады. Сихерле чәчәкләр. Урманга караңгылык төште. Әбисе абага җиде төн уртасында чәчәк ата диде. Җиде төн уртасы кайчан була икән ул? Рөстәм шулай уйланып утырды. Кинәт аркасына салкын җил бәрде. Күктә каргалар очты. Күк күкрәде, яшен яшнәде. Җәнлекләр чинавы ишетелде. Урман янгын вакытындагы кебек яктырды. Рүстәм қурықты. Әммә бу қурқу қызықсыну белән қушылған иде. Шуңа күрә урманнан қашу турында ул уйламады да. Шул вақыт берничә абагада бриллиант шикелле шәшәкләр күренде. Рүстәмнең күзләре дүрт булды. Шәшәкләр күз ачып йомганчы үстеләр. Малай аларны ашыга-ашыга җыя башлады. Шәшәкләрне ул тел астына гына куймады, учлап авызына тутырды. Аларны чәйнәргә кирәкме иде? Шәшәкләр авызда үзләре эриделәр. Шуннан соң нәрсә булганын Рүстәм хәтерләми. Аның башы әйләнде. Ул җиргә егылды. Кем сорый? Рүстәм белән әллә нинди хәл булды. Ул үзе дә аңламады. Абага шәшәгенең тәсире Рүстәмнең бөтен тәненә таралды. Малай бер көннән артык йоклады. Ул уянды һәм үзен бик җиңел, бик рәхәт хис итте. Ләкин өйгә ничек кайтырга? Укытучыга нәрсә әйтергә? Ялганнаргамы? Юк, ул бит пионер. Әби әкиятен тыңладым да урманда яшәдем дияргәме? Көлерләр. Үзен абага шәшәге ашадың, ә үзен күренәсең диярләр. Эх, әби, сине тыңладым да җүләргә калдым, дип уйлады Рүстәм. Малай трамвай тукталышына килде. Анда бер кеше бар иде. Рүстәм аннан «Абый, сәгать ничә?» дип сорады. Портфелле абый сискәнде, як-якка карады, күзләрен уды. «Сәгать сигез, ә кем сорый? Белмим, колагыма ишетелде күрәсең?» Рүстәм бик шатланды. Димәк, әби ялганламаган. Рүстәм шыннан да күренмей. Вагонда ике малай бар иде. Рүстәм зурысының бұрынына ширтті. Бу малай икеншісіне «Қылай, син ник тик тұрғанда бұрынға ширтәсің» деп дустына қышқырды һәм яңағына суқты. Димәк, дүріс, малайлар да аны көрмәді. Рүстәм үйге қайтты. Әммә үй іштән биклейді. «Кім бар?» деген тауыш ештілді. Бу әби иді. Рүстәм тауышын үзгәртті һәм «Бу мин, мәктәптән келдім, Рүстәм үйдәме?» «Юқ, ул үйге қайтмады. Исемең ничек?» Әби ишек ачты. Рүстәм тиз генә үйгә керде. Әби бер кемне дә күрмәде һәм тагын кире керде. Рүстәм бүлмәдә иде. Әмма әби аны күрмәде. Ул бүлмәгә керде, чыкты, тагын керде, тагын чыкты. Малай ипигә май яга иде. Кулыннан пычак идәнгә төште. Әби, «Тышканнар бар ахыры, мәше алырга кирәк», диде. Рүстәм туйганчы ашады, ішті һәм дәресләрен карарға утырды. Әнисе Ғайша апа кайтты. Рүстәм аны кышакларға, үбәргә теләде. Ул үзенең ауыр хәлен хәзер генә аңлады. Димәк, әнисе аны бер кайчан күрмәячәк. Ғайша апа урамға чыкты һәм улын эзләде. Ә малай өйдән китәргә уйлады. Аны фронт көтә. Фашистларның башларын кисәргә кирәк. Хәзер аны эзләрләр, ләкин файда юк. Ул хәзер әти-әнисе өчен юк. Рүстәм бик җитдиләнде. Ул үзен олыларча тотарга кирәк икәнен аңлады һәм олыларча фикер йөртә башлады.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!